Dobar dan, ja sam Ana Rebić. Dobrodošli u 10. podcast Ekolucija u okviru 3. sezone projekta Za sadi drvo. Svijest o zaštiti prirode trebalo bi da bude na listi prioriteta svih nas. Često brinemo o svom zdravlju, o tome kako da unapredimo sebe, a zaboravljamo činjenicu da početak brige o nama samima započinje upravo brigom o prirodi. Kakva je povezanost između čoveka i prirode? Koje sve benefite nam priroda daje i kako ona utiče na naše zdravlje, nervni sistem i emocije? Razgovarat ćemo sa mojim današnjim gostom Srđanom Zirojevićem, profesionalnim trenerom i specijalistom u rehabilitaciji sporta. Dobar dan, Srđane. Hvala što ste izdvojili vreme i u toliko obaveza uspeli da dođete i da nam se pridružite da pričamo ovako jednoj divnoj temi.
Hvala puno na pozivu. Negde briga o šumi i o drveću uvek je na niskom prioritetu, ali bi to trebalo se promeniti. Iako sam čuo da je priča o šumi i o ljudskom telu, ako evo jedva čekam da ovaj razgovor započne i da vidimo gde nas vodi.
Jeste, baš ste se obradovali kada sam vam rekla temu. Upravo ste došli sa Tare, gde se održao i vaš kamp. Dosta ljudi se prijavljuje na vaš kamp i nekako mi se čini da ljudi tamo upoznaju sami sebe upravo zbog toga što dosta vremena tamo provode u prirodi. Kakvi su vaši utisci? Koji je ovo kamp po redu i kakvi su vaši utisci posle kampa?
Ovo je treći kamp. Negde nije slučajno izabrana i Tara da bude lokacija za taj kamp. Divlja je, tako, još uvek ima puno nacionalnih parkova. I ljudi kada šetaju tom prirodom i tom šumom, negde zaborave na mnoge stvari oko njih. I još jedno dejstvo koje je možda interesantno, a to je, mi ako smo stalno u gradu i u sobi, smo stalno simpatički i aktivni. Naša tenzija je konstantno fokus na tim malim stvarima. Međutim, u prirodi ona ima jednu, da kažem, magiju unutar sebe, a to je kada gledamo u horizont, mi otvaramo periferni vid. Taj periferni vid nas isto trenutka smiruje i dobijamo tu parasimpatičku takvu dominaciju. Naravno, ljudi kada šetaju, kada prelaze kilometar tamo u okviru naša kampa, mi hoćemo da ih izmorimo dobro, da nam pokažu svoje pravo lice. Kad je čovjek umoran, gladan i žedan, on pokaže na kraju ko je zapravo. I zaista, iskustvo je sjajno, fenomenalno. Mi smo oduševljeni, evo, sad će kamp da pređe u Dubaji od aprila, pa pravit ćemo jedan letnji kamp, opet nešto u prirodi. Hoćemo da upoznamo malo ljude sa prirodom i koliko priroda njima može da donese i koristi. To je ključno, čini mi se.
Jedna od aktivnosti jeste i ta što ljudi šetaju po 30 km i na taj način upoznaju sebe. Da li čovek zaista može da upozna sebe nakon aktivnosti u prirodi?
Kako ne, ja sam sad šetao sa jednom devojkom koja je bila iza mene, pošto je grupa bude dugačka pa se raširi, pa bude i par kilometara distanci među dva čoveka. Mi gledamo kakva je pozicija čoveka u koloni u kojem se kreće. Znate onu priču o čoporu vukova, gde stoji alfa, gde je beta, gde su slabi i bolesni i onda mi vidimo kako se ko postavi kada idemo negde sa ciljem ili kada idemo bez cilja. Tu su instruktori koji vode računa o svemu, da posmatramo to sve. Međutim, jedna devojka je bila iza mene i rekla mi je: "Znaš na šta me ovo podseća?" Ja rekao: "Ne znam, na šta." Kad sam bila na Kopaoniku na skijanju, tako sam se zdravo umorila. Ušla sam u sobu i osetila sam taj neki zdrav umor. Baš sam se dobro osjećala. Ja sam razmišljao, šetao i zaista to je zdrav umor. Mi kad se umorimo u toku dana, gledamo televizor, telefon, jurimo na 100 strana, semafori, svetla, buka. Nije nam dobro, što se kaže. Međutim, u toj prirodi kada čovjek šeta, kada ide, on umori telo, ali odmori um. I svi kada završe tu šetnju, dođu u tu sobu, sednu i svi kažu da im je um rasterećen. Jeste, telo je fizički umorno, ali ono se oporavi jako brzo. Ali ta čistoća koja dođe u mislima, u tome šta mi zaista želimo. I to je isto jako bitno. Čini mi se da je šuma i bitno, eto, mogu da spomenem tu priču koja je bitna, taj Jiro Hurai, to je mladi japanski filozof iz 18. veka. I bio je smrtno bolestan. I rekao je svojoj porodici: "Odvedite me u šumu, pošto imali su kuću u nekoj prirodi, odvedite me tamo i dođite po moje telo." Nakon 10 dana su došli, on je bio živ, iscelio se skroz. To nije jedina priča. Toliko priča postoji kada čovjek ode u prirodu i tamo se isceli. ili svoj um iscelili, ili svoje telo, ili što god. I naravno, danas nauka napreduje, pa znamo i zbog čega je to tako i koji su efekti prirode. I ima dosta dobrih koristi.
Pomenuli ste i posmatranje. Koliko je samo posmatranje važno u prirodi?
Pa samo posmatranje, ljudi se bave samo posmatranjem čitavog veka. Mislim da kroz istoriju čovečanstva i pre 2000 godina, 2500 godina, postoje dokazi o samo posmatranju. Ako čovjek želi da bude razuman, on mora da se posmatra, da zna šta radi. I ljudima često kažemo, napiši danas svoje misli sve na papir, sutra ih pročitaj ponovo i vidi da li si bio razuman, da ti to odgovara. Danas će čovjek da se iznervira oko nekog posla koji ima, pa će da napiše sve i svašta, da krivi i okolnosti, i društvo, i sebe, i prijatelje, i život, i okreće se raznim stvarima. Međutim, kada to sutra pročita u drugom stanju svesti, on kaže, ja sam bio nerazuman. I to samo posmatranje svakome od nas omogućava da vidimo zašto smo sposobni, gde težimo u životu i šta da promenimo zapravo. Ako na kraju svakog dana čovjek sebe pita, šta mi je danas uzimao energiju, gde sam grešio, i to sutra promeni, već je efikasnija verzija sebe. Negde već ide ka napred. Mnogi ljudi se zaglave, ne znam, u prošlosti, u teškom poslu koji danas rade ili se boje budućnosti. Međutim, to samo posmatranje ima takve efekte na čitav naš sistem i naše telo da je to nevjerovatno. Priča jedne moje prijateljice, evo, bila je od pre dva dana priča, pa ću da je Ivana se zove, zaglavila se u životu. Ne zna gde će, šta će. Ja sam mu rekao, pa evo, zapiši šta se dogodilo objektivno. Da te najbolja drugarica ti je prišla, da ti je ispričala tu priču i traži tebe savjet, šta bi joj rekla? Zapiši šta bi joj rekla. Ako ljudi kada zvala me uveče, rekla je, sve mi je jasno. Malo je zapisivala, pisanje je nevjerovatno. I samo posmatranje je također nevjerovatno. Ako pišemo i posmatramo se u prirodi, to je još bolje. Mnogo puta. Mi ljudima savjetujemo da kada pišu o sebi ili kada se samo posmatraju, da puste neku laganu muziku. Ako da se opuste, relaksiraju. Međutim, ako odu u prirodu, crkot ptica, taj periferni pogled koji se otvori, zaista čovjek ima neki jako sistem da kaže, ok, sad znam šta hoću, a znam šta neću.
Šta za vas priroda predstavlja?
Ja sam odrastao u jednom selu u Hrvatskoj. Tamo sam bio do 6. godine, onda su moji došli u Srbiju. Iznad moje kuće bio je potok. Ide 200 metara, imali smo šumu i potok. Ja sam sa ocem često išao u taj potok, pošto je on bio lovac. I toliko puta sam vidio srne kako piju tu vodu. Vidio sam, ako živite u jednom ekosistemu koji je za vas drugačiji. I uvijek sam zapitao, možda volim šumu zato što sam odrastao u nekoj prirodi. Međutim, ok, ja ne živim, ja živim u gradu. 35 godina. Nemoguće da je ta povezanost stoji sa tim. A onda kada sam malo počeo da istražujem, da ispitujem više efekte prirode i da tražim ljude i nauči koji se bave sa tom temom, toliko sam naišao na fantastične priče da je to zaista spektakularno. Priroda. Čovjek i priroda imaju neraskidivu vezu. Postoji nekoliko teorija, teorija biofilije, koja priča o toj nekoj evoluciji, da su čovjek i priroda uvijek bili jedno, su bili spojeni i da su oni neraskidiva veza. Postoji teorija koja je vezana za redukciju stresa, koja opet priča o evoluciji. Kažu da je čovjek nekada, kada je tragao za hranom, kada je naišao na guste šume ili na rečna područja, ima manje stresa. Znao je tamo ima hrane. Postoji teorija fokusa u prirodi. To znači da živimo u okolini koja je stresna sama po sebi. I ovaj studio je pun stresa, tako svetela i svega, ali kada idemo u prirodu, šuma i zelena boja zaista nas potpuno relaksiraju. Tako da postoji mnogo teorija zašto je priroda neraskidiva veza svakog od nas. Meni je priroda značajna, decu stalno forsiramo, hajmo u šumu, hajmo tamo. Nekad kažu šta ćemo u šumu, međutim kada odu u šumu i kada ih nagovorimo da odu u šumu jedva, nakon 10 minuta neće da idu kući. I to je isto sjajno. Tako, priroda je, svako treba da ide u prirodu.
Upravo tako. Da. Jer, kaže se, priroda ne može, čovek ne može bez prirode, ali priroda bez čoveka može.
Da, tako, jeste.
Pomenuli ste malo pre život na selu i život u gradu i mogu slobodno da kažem i da kada se susrećem sa ljudima koji žive na selu, komunikacija sa njima je potpuno drugačija nego sa ljudima koji su pod stalnim stresom i koji žive u gradu. Koliko nas taj komforan život koji vodimo u gradu u stvari udaljava od onoga ko smo mi zaista?
Čovjek koji živi u prirodi i živi na selu, taj čovjek je navikao da on prirodu ne može da ukroti. On je navikao da postoje smene godišnjih doba i svega. Jednostavno zna da je to privremeno. Čovjek koji živi u urbanim sredinama, on misli da je sve zauvek. Zato što ne vidi svaki dan tu promenu dana. Ima zgradu, ima građevine koje se ne pomeraju. Zimi, leti, stalno su tu. Međutim, čovjek koji živi u prirodi, živi u, ajde da kažemo, tim sredinama koje su sa više drveća, više, ajde da kažemo, tog prirodnog okoliša, ti ljudi imaju manji odgovor na smrt. Manje se boje smrti. Navikli su na da je sve prolazno. Tako i, evo, mi smo sada ovdje pričamo i ovaj razgovor treba bude zaista ugodan, treba da uživamo u njemu svakom trenutku. Ne smije da bude jedan trenutak da kažemo, evo, sad će sad biti, kako ću da kažem. Pa što ima veze? Reći ćeš ono što treba da kažeš. Neka bude sve kako ide, onako najprostije. Tako da, mislim da ljudi koji žive u tim seoskim područjima ili u planinama, da su navikli da je sve pozajmljeno. I da tako i žive sa tim. Znaju da moraju daju sve od sebe, inače ako puste, priroda je snažna, hoće da osvoji sve oko njih. I ima jedan dokumentarac, ovdje malo neku drugu temu, koji upravo radi se o tome šta bi bilo kad bi svi ljudi nestali sa planete Zemlje u jednom trenutku. Šta bi se dogodilo? Fenomenalno. Avioni su na nebu i ljudi nestanu. Avioni moraju da padaju. Znači, bukvalno samo ljudi nestanu. Prvih 1000 godina ili 500 godina čini mi se da bi bio totalni kolaps. Nuklearne elektrane, sve bi to eksplodiralo i tako dalje. Nakon 1500 godina više ne bi bio ni jedan podatak da je civilizacija postojala. Priroda bi sve osvojila. Ima dokumentaracije na YouTube, ljudi mogu da ga pronađu. Ja gledao sam ga par puta i uvijek me fascinira iznova koliko mi prirodu osvajamo, znači, potiskujemo je. Bez nje ne možemo, negdje protiv sebe radimo, ali ona može i tekako bez nas. I njoj treba malo da se oporavi, da skloni nas, negdje, a tako sa strane. Ali ako se čovjek u jednom trenutku, kažemo, osvesti, probudi i shvati da je bitno da živimo u tim prirodnim staništima, okruženjima, bilo je bolje svima, zaista.
Jeste. Čovjek svakodnevno i uništava prirodu. Sada si pomenuo, ja malo na ti, malo na vi.
Da, ti ćemo, na ti.
Da, na ti, najbolje, dogovorili smo se tako i emisije. I sve više smo svedoci toga koliko uništavamo prirodu, a priroda se itekako budi. To vidimo samim tim što ima sve više zemljotresa i tih prirodnih katastrofa. Koliko smo mi u stvari svesni da uništavanjem prirode uništavamo i sebe?
Čovjek bi trebalo da bude razumno biće, ali nije razuman. I mali broj ljudi koji zaista mogu da kažu šta žele. I svi ljudi misle da znaju tačno svoje želje. Međutim, razgovarali smo o tome, ajde, spomenut ćemo opet za ljude koji nisu čuli. Na 1000 anketiranih ljudi koji misle da imaju neke svoje želje, svi imaju iste 3 želje. Dakle, mi smo zaista identični. Imamo iste stvari koje želimo. Koliko čovjek zaista je svestan da mu je priroda potrebna, mislim da on toga nije svestan. On postane toga svestan kada se razboli, kada dođe neki gubitak i kada primeti da bi nešto mogao da promeni u životu. Niko se nikad nije razbolio da je rekao, idem u centar grada da se izlečim. Nego svi odu, idem na planinu neku, da tamo provedem neko vreme, da budem s ljudima koje volim, koji me podržavaju. I možda je neko i rekao, ne znam da li je neko rekao, idem u grad, idem u diskoteku da se, ne znam, da se izlečim. Tako da čovjek kad doživi neki kolaps svog sistema, tog svog malog kruga u kom on živi, onda on shvati da mu je potreba neka promjena. A ta promjena dolazi uglavnom da hoće da promjeni svoje okruženje. I on ga menja tako što ide u prirodu. ali treba reći da svi treba da dobijemo neku, ne znam, packu ili nešto, ali evo, imali smo ovaj virus koji je bio, kažemo, još uvek je tu, da ljudi su bežali u šume, tamo su išli. Šuma ima nevjerovatne koristi po nas. Ali, da li će čovjek postati razuman, ne znam. Da li će se osvestiti, ne znam. Ali evidentno je da pojedinci to doživljavaju svaki dan. Da požele da se promene i odu u prirodu.
Jeste. Ja mislim da sve više ljudi, i pogotovo početkom koronavirusa, odlaze u prirodu, kupuju tamo kuće, placeve i sve više vremena provode u prirodi.
Pa, čovjek je postao slab. To je evidentno. I negde u čitavom društvu i muškarac je sve slabiji. I taj kult porodice izgubio se. Sve više brakova koji su razvedeni. Sve više ljudi koji traže nešto. Ne znaju što traže. Čini mi se da u jednom trenutku on mora da ojača. Ojača u prirodnom okruženju, staništu. Tu može da vidi za šta je sposoban. Evo neka svako želi da proba, neka ode godinu dana u prirodu, neka tamo živi. Ne na vikend, u apartman, nego idite na planinu kada je sneg, kada zaveje, kada nemate gde da idete, kada je sve ograničeno. I tu onda zaista shvatimo nakon nekog vremena da je nama dobro, da nam je lepo, da nemamo neke probleme. Još ako neko ima, imam prijatelja, njega ljudi znaju, Boris Šimurina, koji živi sa svojom porodicom, živi na Tari, na planini, tamo žive. Imaju troje dece, sa suprugom i trudna sada, i četvrto dete. Tamo žive, imaju svoje, totalno su nezavisni od sistema i od svega. Ne nedostaje im ništa. Njegova supruga je Amerikanka i ona je njega isforsirala da oni dođu na planinu da žive tu.
Divno.
Da, eto.
Pomenula si malo pre i koliko priroda utiče na naš imunni sistem. Sve više ljudi je i anksiozno i boluje, mogu slobodno da kažem, od tog stresa sa kojim se svakodnevno suočava u gradskoj sredini. Na koji način nam priroda pomaže da se oslobodimo anksioznosti i stresa? Da li postoji možda neka vežba praktična u prirodi kako bi se izlečili od toga?
Evo, priroda sama po sebi, ljudi otkrivaju stalno staro. Otkrivamo mi neke nove stvari, mi otkrivamo stare stvari, boravak u prirodi. I doktor Ching Li, Japanac, on je čitav život istraživao fenomen kupanja u šumi. Shinrin-yoku, tako se na japanskom kaže. Ne kupamo se u šumi, nego provodimo vreme u šumi. U Japanu postoje staze, koje su staze za Shinrin-yoku, za kupanje u šumi, koje moraju da imaju određenu vlažnost, temperaturu. I dok čovjek šeta tom stazom, naravno i biljni svet mora da ima koji deluje njega, on aktivira sva svoja čula. Pokušava da gleda periferno, da sluša što je više moguće. Kad neko ode u prirodu prvi put što može da čuje i ptice i neke razne stvari koje na kraju postanu buka koja je prijatna, koja nije zaglušujuća. Međutim, kada smo u gradu, ta buka nije prijatna. Ona nam smeta. I Ching Li je istraživao dugi niz godina i otkrio je da boravak u prirodi ima sjajno dejstvo na naše telo. Na grupi od 40 ljudi, njih 20 je u periodu 3 dana dao im je zadatak da šetaju gradom 3 sata, kroz 3 dana. A drugoj grupi da šetaju šumom 3 sata, isto 3 dana. Izmerio je hormone stresa i čitavo telo da vidi kako se telo ponaša, koja je osnovna linija od koje polazi. Na kraju 3 dana je video da su stvari neverovatne. Grupa koja je šetala gradom nije imala nikakve koristi. Nivo kortizola je ostao visok, isto kao što je bio. Srčana variabilnost se nije popravila. Ništa se nije promenilo. Grupa koja je šetala šumom, kortizol je opao. Povećan je broj ćelija ubica. Ćelije ubice su tako prirodni borci protiv virusa i bakterije u našem telu. Oni su naši vojnici, deo našeg tog urođenog imunog sistema. I grupa koja je šetala gradom, ćelije ubice nisu ni porasle, ni u broju, ni u aktivnosti. Ljudi su prvo mislili da je to, tako Ching Li je napravio hipotezu i pretpostavio da je to zbog toga što, ne znam, nešto šuma ima unutar sebe što je značajno. I otkrio da su to fitoncidi. Fitoncidi to je biološka aktivna materija koja, hajde da kažem, ima promenjivu hemijsku prirodu. I ona ima takve sposobnosti da spreči razvoj virusa, bakterija, tih mikroskopskih gljivica, čak i da ih ubije. I čim li je on, naravno, hteo da napravi eksperiment drugačije, onda je uzeo 20 ispitanika, stavio ih u hotelsku sobu i pustio im je to aromatično ulje, isparavanje. Grupa koja je bila po tim uljima dobila je povećanje broja, izvinjam se, dobila je aktivnost je povećala cijeli ubice, ali nije se povećao broj njihov. Okay? Čingli je pretpostavio da je to povezano, ok, fitoncidi deluju, ali zašto ne deluju? Onda je zaključio da je to možda kortizola. Ako se izložimo adrenalinu, adrenalin, kratkoročan stres, znamo sve je popularno, hladna voda, sauna, jel tako, trening, to je sve stres kratkoročan. I ti stresori kratkoročni, oni kad podignu adrenalin, adrenalin podigne i aktivnost ćelije ubica. Međutim, dejstvo traje 15 minuta. Nakon šume i te šetnje, ono traje do mjesec i po dana. Čing Li je pretpostavio da je to vezano za kortizol, pošto kortizol ima, naravno, deluje protiv ćelije ubica, znači je ne dozvolja im da se razvijaju. Ta debata i dalje to istražuje sve, ali je evidentno da ako samo odvojimo fitoncide i njima pravimo tako ta dejstva, nemamo kompletan efekat. Ako smo u šumi, onda imamo potpuno dejstvo na naš imunni sistem. I eto, ti fitoncidi su značajni jer ako stavite ćelije leukemije i prirodne ćelije ubice, prirodne ćelije ubice ubiju samo neke od ćelija leukemije. Ali kad dodate ćelijama ubicama fitoncide, one preko noći ubiju sve ćelije leukemije. Dakle, šuma je, fitoncidi su jako bitan faktor imunog sistema same biljke. I iz nekog razloga, mi i šum, priroda smo spojeni, oni promovišu i da mi budemo snažni. Povećavaju nam broj i aktivnost tih ćelija ubica. Eto, sjajne stvari.
Da, pre nego što smo počeli da snimamo ovaj podcast, spomenuo si mi koliko u stvari biljke u nekoj prostoriji utiču na evo, na primjer, na decu u učionici ili...
Čitao sam istraživanje jednog hrvatskog profesora koji je bio frapiran kako ne postoji ništa o kućnim biljkama i fitoncidima i kako deluju nas. I on je napravio sa svojim učenicima i napravio seriju eksperimenata da vidi kako deluju zaista to. Toliko toga su pronašli interesantno da preko 40 vrsta biljaka koje gajimo u kućnim uslovima imaju to dejstvo fitoncida na nas, koje je zaista pozitivno. I ima čak i nauka, zove se fitodizajn, tačnije oblast gdje se ljudi bave sa tim kako će da li će vam biti u kući drvo limuna, da li će vam biti uz to zeleni ljiljan, da li će biti tu, ne znam, zdravac, neka od biljaka čija zajedno dejstvo sinergijsko deluju na nas jako dobro. Za vreme COVID-a deca u škole nose maske, niko se nije setio da pozove ljude i stručnjake iz ovih oblasti da naprave jednu sinergiju kako treba se postaje biljke u učionicama da bi deca imala pune koristi. To je interesantno. Evo, i ovom studiju, i tu nam trebaju biljke. Svuda nam trebaju biljke da bi čovjek dobio koristi konstantno od te prirode. I to je neraskidiva veza koja traje. Iako to zanemarimo, mi smo u problemu.
Zanimljivo je kako se ljudi danas povezuju sa prirodom. Neko ode i meditira u prirodi. Imali smo goste koji su pričali da im je to jedan vid relaksacije, meditacije u prirodi. Naravno, tu je dosta ljudi trči, šeta, ali jedna što je meni veoma interesantna jeste tehnika povezivanja sa prirodom, jeste tehnika uzemljenja, hodanje bos po zemlji.
Jeste, eto, i to je nešto staro. Ima stara ta indijanska poslovica, kaže, izuj te cipele, mogli bi da te razbole. Nešto vam i to govori. Naravno, ne treba da ideš bos po snegu, tako. A opet, deda moj je govorio često, čizma čuva glavu, a kapa frizuru. Dakle, u određenim vremenskim uslovima, okolnostima treba biti oprezan, treba biti mudar i pristupiti tome na pravi način. Zaista, uzemljenje je toliko bitno i toliko značajno da čovjek kada se izuje bos, on ima mnogobrojne koristi na svoje telo. I eto, meni je priča zanimljiva u tom da bračni parovi, recimo, koji ne mogu da imaju dece, Oni jedu na more i provedu vreme u pesku, gledaju onaj horizont. Horizont je parasimpatička, ali tako dominacija. Pesak vrši to uzemljenje na jedan način koji je spektakularan. I zatrudni, tako, žena zatrudni. Kažu, opustio si se, nisi se opustio. Ti imaš tu toliko dejstava na sebe koji deluju zaista onako, onako na pravi način. I ti hteo ili ne, ako boraviš u prirodi, u šumi, ne filozofiraš mnogo, ne pametuješ, nego se onako prepustiš, neka te šuma vodi, spremi se, promena dolazi.
Koliko vremena ti provodiš u prirodi?
Pa zaista se trudim da idem što je češće moguće. Moguće. Moja supruga nije neki ljubitelj da kažem, evo sad ću da je... Ona sedi tamo pa nas gleda i sad kaže, jesi to morao da kažeš. Ona nije neki ljubitelj prirode, ali ide često. I ja se trudim da svaki dan budem par sat i po dva, da provedem vreme, ako malo šetam. Čak i kad ustanem ujutru, obavezno šetam parkom ili šumom. Da budem onako što je bliže moguće. Čini mi se da me opušta na to. Deluje dobro na mene. I kad god imam slobodno vreme, radije idem u šumu nego na more. I opet, što se moje ženi ne sviđa, ali i ljudima često govorimo, idite u prirodu. I svi kažu, jao, kako sam se lepo opustio. Pa naravno, jao, čuli smo koliko samo ima tih dejstava u samoj šumi koja deluje nas na način koji je... Nema zamene za, to, za taj način, to je to. To je najjeftiniji lek, a i najbolji, jel tako? Rekao sam da u Švedskoj je najčešći prepisivan lek je boravak u prirodi. Problem, ne piješ lekove, nego idi malo šete šumom, svaki dan, po 3 sata, 4 dana. Videli smo od Čingvija što to radi ljudima.
Ono što je još bitno jeste disanj u prirodi. Koliko je to važno? U stvari, kako da dišemo pravilno u prirodi?
Disanj je jako komplikovana tema, opet je i jednostavna tema. Postoje mnogo tehnika, zavisi šta hoćemo od tog disanja isto da postignemo. Da li hoćemo da nas stresira? Ako hoćemo da nas stresira, znači da hoćemo da napravimo imunni sistem, funkcionisanje. Videli smo kako deluje taj kratkoročan stres. Da li hoćemo da poboljšamo cirkulaciju? Da li želimo da dobijemo korist tih fitoncida? Doktor Ching Li je istraživao nekoliko vrsta disanja, opet ću od njega da se pozovem jer je istražio čovjek šumu, prirodu i ta dejstva. I zaključio je da u šumi, ako radimo hiperventilaciju, izlažemo se stresu, ako dišemo manje, lakše i niže, ili ako dišemo duboko kroz nos, koristeći i dijafragmu i grudni koš, da je taj poslednji način najbolji za efekat same šume koje ima na nas. Ne znam tačno u kom procentu, da li 15% je više dobio koristi fitoncida, tako što je disao duboko, lagano i koristio je čitav spektar svog respiratornog aparata. Tako da, eto, u prirodi, kada se ide u prirodu, dišite duboko, lagano, gledajte što je više u drveći, u šumu, a taj periferni vid se aktivira, također i periferni sluh. Neki ljudi dodiruju, bila je stalno priča, grle se drveće i to, ja ne grlim drveće, nisam ovo još to radio, ali znamo kad jedemo hranu i kad jedemo prstima da je ono ukusnije. Tako taj taktilni deo našeg koji ima zaista smisla. Ja često znam kad šetam pa kad stavim ruku na drvo koje je pored mene, onako prije mi da dodiram više drvo nego neki metal. Lično meni, možda je subjektivno, ali eto, mislim da je to.
Da li se to disanje odnosi i na sportiste? Evo, na primjer, ja, pričali smo o tome, obožavam da trčim i probala sam tehniku disanja samo kroz nos, ali nisam uspela. Dok sediš u prirodi, možeš da dišeš kroz nos,
da.
Nije nikakav problem. Ali dok trčiš, ipak je mnogo teže.
Pa jeste, mi imamo ljude koji su profesionalni sportisti koji dišu kroz nos i pri otkucama koji su visoki, 180, 190, tako da je moguće. Potrebno je samo da prođe vreme adaptacije. 12 do 16 nedelja je potrebno da bi se adaptirao taj to disanje nos, da bi dobilo pun efekat. Jer nos ima u sebi to erektilno tkivo, tako, stalno se adaptira se. Mnogi ljudi koji imaju devijaciju nosa, ja sam bio jedan od njih, ja sam usvojio to disanje kroz nos i kada sam snimao ponovo, više mi operacija nije bila potrebna. Dakle, čoveku je sve tu, na izvolite, na dohvat ruke. I taj Ebers papirus koji pričao, taj egipatski neki dokument koji priča da je disanje kroz nos zdravlje, a disa je nusta bolest. Dakle, ne, čovjek je znao to toliko godina unazad. Najstariji dokument koji u sebi čak sadrži kako se izlečiti od ujeda krokodila. Dakle, imao je sve u sebi, bukvalno sve moguće stvari. Tako da, eto, mi promovišemo disanje kroz nos. Postoje tehnike i sistemi i sve, ali za ljude koji to negde nemaju vremena da dišu, dovoljno da dišu kroz nos svaki dan ili da uoče lepe čak i usta. Ako hrču imaju apneje ili šta god je u pitanju, to promeni čitavu priču. Mi testiramo stalno, imate i uređaj koji mere vaš san i zaista kad merite vaš san i kad dišete bez zatvorenih usta, on bude drastično loši. Ja lepim sin u usta, naravno to nije lepljenje, da mu zalepim skroz, nego to je mala ovako trakica, flaster koji ide samo preko donje i gornje usne. Čak imaju flasteri koji idu skroz oko usana, tako da su deca mala da mogu da, ne znam, ako imaju mučninu tokom noći sve, da se ne ogušaju, tako da što. Tako da je, eto, jedna interesantna priča o tome.
Zanimljivo. Ove godine u okviru akcije Za sad i drvo fokus nam je i na najmlađima, na deci. Koliko je boravak u prirodi važan za njihov razvoj?
Važan je boravak. Toliko je važan da...
Jer danas su deca uglavnom na igricama, u zatvorenim prostorijama. Mnogo manje provode vreme napolju nego što je to bilo u naše vreme.
Da.
Složit ćeš se sa mnom. Tako da, hajde malo da osvestimo i roditelje koliko je uopšte boravak u prirodi važan za njihovo prvenstveno zdravlje, a onda i razvoj.
Čini mi se da mi još uvek ne znamo gde nas to sve vodi. I ja kad sam bio dete igrao sam igrice. I u tome sam odrastao, u tom svetu. Šta mi nedostaje, ja ne znam. Verovatno nešto nedostaje, neka priča, ali... Eto, od moje supruge, dede je gledao mog sina kako igra igrice i rekao mu je: "Sinko, ostavi to, ti je stalno u tenziji nekoj." To je čovjek koji je već imao 85 godina, on je primetio da dete dok igra igrice stalno u tenziji. I zaista, on stalno ugrči se u mišićima, stalno ima tenziju u ramenom pojasu, stalno pravi grimase. To je, on aktivno učestvuje u nečemu. Deca koja žive u prirodi i koja imaju pristup tom prirodnom elementu, ne mogu da kažem da su efikasnija, razumnija, ali mogu da kažem da će biti zdravija, definitivno. Mogu da kažem da će imati bolje memorije detinjstva. Mogu da kažem da će imati toliko lepih uspomena da mogu da upoznaju šta je hrast, kako izgleda zec u prirodi, kako izgleda srna. To je bogatstvo da jedno dete bude upoznato sa ekosistemom koji je negde u kome živi. Veliki broj dece koje, eto, imam priliku da stalno smo u nekim grupama i predajemo i gostujemo, i deca uđu u šumu i onda su iznenađena koliko toga mogu da rade u samoj šumi. Koliko je šuma zaista mistična. Šuma inicira kreativnost, maštu. Jer ako gledate u ekran po čitav dan, vaša mašta se ne razvija na takav način. Međutim, ako gledate u prirodu, u šumu koja vam ne pokazuje šta ima sve unutra, vi nešto vidite prvi par redova, a šta je unutra? Ne znam. Hajde da vidim šta tamo ima. Onda uđem, pa istražim, pa otkrijem. Mislim da škole, sistem pod hitno mora se promeniti. I često o tome pričam i često govorim i eto, volio bih da me neko i čuje, da neko kaže, zaista to je tako. Deca moraju da vrše nastavu u prirodi. Kada je zima, moraju da idu napolje i bez majice, da se da postanu jača. Ja sam kačio i neke snimke iz škola ruskih, da je decu iz vrtića izlače na sneg, da budu par minuta na snegu, u hladnoći, samo u pelenama neka deca mala idu i tamo se valjaju po snegu. I uđu unutra, oni postaju jači. To se stresu izlože, mala količina stresa na koju se adaptiramo, ona nas čini jačima. Tako da svaki roditelj koji ovo sluša, morao bi da zna da svaki dan mora svog deta da odvede u prirodu. Bar na sat i po dva vremena. Biće zdravije, biće kreativnije, imaće maštu koja će biti mnogo izraženija. To je 100%. Biće i njemu bolje. I porodica može da bude na okupu, malo da se provede vreme zajedno. Danas supruga i ja smo, kad smo se prvi put, tj. Kad smo počeli živimo zajedno, živjeli smo u malom stanu. Stan je bio zaista mali, možda 55 kvadrata i bili smo konstantno zajedno. I kako smo porodica se razvijela, što kažu hvala Bogu i to sve, ja sam prestao da je vidim u istom stanu. Ja ne vidim moju ženu koja je u drugom delu stana ili drugo. Onda sam rekao, hajde da se vratimo u neki mali stan. Da budemo svi zajedno, opet na okupu, da pravimo taj negde zajednički duh. I mi deci držimo svako večer tu, da im pričamo priče, negde da nauče kako to zapravo izgleda. Tako da ako roditelji se svoje deci malo posvete, daju im neku pažnju. Deca su bombe energetske, prepuni su energije, samo idu, samo ispoljavaju. I provedimo vreme sa decom u prirodi. Budimo sa ljudima koje volimo. To je povezivanje koje je nevjerojatno. Nema povezanosti u gradu. Ima, ali ovo je sredina koja je toliko takmičarski nastrojena. Stalno gledamo šta možemo dobijemo iz nekog kontakta, iz nekog prijateljstva, iz nečega. U šumi toga nema. Ljudi znaju da moraju da sarađuju zajedno, da bi im bilo bolje. Tako da, priroda, šuma, deca, porodica, to je veza koja je neraskidiva i Srbija je bogata tim prirodnim bogatstvima i podhitno nešto mora se napraviti da se ljudi vrate toj prirodi, da se vrate u tim selima, da vide koliko je to zaista dobro. Ja vršim svakodnevni pritisak na moju suprugu da se vratim da odemo da živimo u selo, da, tako da, danas je svet era interneta, ne gubimo ništa. Ti si tamo, ali svaki dan si izađeš napolje, imaš svoju travu, svoje dvorište, vidiš svoj proplanak. Sve ti je onako opušteno. I svi znamo kako se osjećamo kada smo 7 dana u toj prirodi. Eto, prilike da provedemo i 2-3 godine u toj prirodi, u toj šumi, u toj kući, da pravimo svoje domaćinstvo na neki način. To se mnogima možda neće dopasti, ali eto, ja tako gledam na stvari, to je tako.
Jeste. Mislim da se danas to izgubilo. Da li je to zbog načina života kakav upravo vodimo, ali nadam se da će se vratiti sve kako je nekada.
Sve je brzo mnogo. Ljudi imaju sve više problema i mentalnih anksioznosti, raznih poremećaja. I mi tražimo rešenja svi u nekim terapeutskim pristupima. U redu, to deluje, zaista. Međutim, deluje još nešto. Deluje boravak u prirodi. Deluje obično pisanje. Pišemo, to su metode terapeutske koje su korišćene hiljadama godina, bez ikakve dileme. I čak i američka organizacija psihijatara je navela za ANT, to je automatske negativne misli, da je najbolji lek zapravo terapija pisanja. I ne samo bilo koje pisanje, nego pisanje u prijatnom ambijentu. Šta ćemo prijatni ambijent nego ispod nekog drveta, hrasta, ti si malo prespomenula, ne znam, meditaciju i tako dalje. Moj deda je često kad završi rad u polju, ode i ispod drveta legne i stavi travu ko usta i cijel dan tamo leži. Eto u meditaciji njegove, on se opustio. Sve je neko namešteno na pravi način kako treba. I eto, hajde, vraćamo se ka tome.
Vraćamo se ka tome i nadam se da ćemo se vratiti čim pre. Ti si sada i izdao Moj kompas.
Da.
I to je jedna zaista izvrsna knjiga koja mislim da pomaže svima da bolje upoznaju sebe.
Hvala.
Kakvi su utisci?
Ja sam pisao prvu knjigu koja je trebala da bude vezana za prirodu, stresore, sve ono što ljudi prolaze svaki dan, da omogućim jednom čoveku koji živi jedan život i radi svaki dan u firmi i nema vremena da se posveti sebi nijednog trenutka, već je opterećen kako da negde izdrži i teške trenutke i sve momente. Teo sam da ima neki malu, 350 strane treba da bude, vodič da on zna da postoje sistemi i tehnike da njemu zaista bude bolje i da on promeni svoj život i život svoje porodice. Dok sam to pisao, Marijana, moja supruga koja čita stalno mailove ljudi, primila je na stotine mailova da ljudi pričaju o svojim problemima. I rekla mi je, Srđane, zašto ne prekineš pisanje ove knjige sada i izdaš ono što si ti pisao davnih godina kad si imao sve svoje probleme. Tako, mi svi imamo neki problem, pa onda krenemo da razmišljamo kako da nam bude bolje. Imamo jednu kutiju, koja je ovako kutija koja je prepuna nekih svesa koje sam ja pisao. Ja sam jedno večer, mi smo seli i počeli da čitamo to. čitamo, da gledamo, da posmatramo. Ja nisam mogao da verujem da sam ja bio toliko nerazuman. I kako su te knjige odmicale, ja sam postao sve razumniji i razumniji. Totalno sam zaboravio na to godinama i ona me je podsjetila u decembru mjesecu ove godine na postojanje tog pisanja. Tako sam se brzo setio i vratio i onda smo uzeli 14 lekcija koje su moj život okrenuli naopako. Totalno sam promenio kako vidim svet, kako vidim sebe, gde, čemu težim, šta bih volio da radim, gde bih volio da idem, da li sam na pravom mestu ili nisam. I tih 14 lekcija se nalaze u tom vodiču. Kompas je vodič sa lekcijom koji ima prazne strane, gde čovjek piše. Međutim, on je dizajniran na takav način da postavlja pitanja i traži od vas odgovore. I ne samo to, nego on postavlja pitanje, on postavlja pitanje i traži da ih vi svaki dan ponavljate. Kada čovjek samo piše, a ne traži odgovor na to pitanje, onda je on sklon da svoj ego poveća, čak da i naruši neko mentalno stanje. Međutim, kada pisanje ima smisao i kada vodi ka rešenju, ono je itekako korisno. Primjer Ane Franka, tako koja je pisala u onim teškim vremenima u okupaciji, ona je bila u Holandiji, čini mi se tada, kad su bili u toj maloj sobici, ona i još dve porodice, kada je napisala, u jednom trenutku je napisala "Mrzim moju majku". I onda je nakon par dana to pročitala i vidjela da kaže, zašto me to izgovorila? A moja majka se ovdje muči, njoj je teško kao i meni. Ona je na tri strane postala razumnija. I napisala je tamo jednu stvar, to je mene fasciniralo. Ne želim da budem domaćica. Ne želim da mi život prođe u kuhinji i čuvanju dece. Ne želim da kad se udam da mi život tek tako prođe. Naravno, želim da budem i majka i sve to, ali hoću da napravim neku, da moje ime ostane zapamćeno u svetu. Ona, nažalost, kad su ih pronašli, ona je završila u logoru, tamo je preminula, čini mi se, od tifusa, ali svi znaju za Anu Frank. Ona je to zapisala i to se i dogodilo. Ima neka veza čoveka i pisanja. Mi se trudimo da odemo na kompjutere, na laptopove, na telefone, na sve. Evo, gledamo i momke po studiju, stalno su na telefonima i gledaju šta ima tu. Međutim, kada čovjek zapiše, drugačije se dogodi. I kada mozak skenirate, vidjet ćete da kada kucate ili tipkate ili kada pišete, aktivacija je drugačija. Dakle, kompas je upravo to. On ljude inicira da pišu, da upoznaju sebe, da otkriju šta ne žele, a šta žele od svog života. I ljudi se često pitaju, ne znam šta želim. Dobro, hajde prvo da saznaš šta ne želiš. Da li želiš ovo? Da li želiš ovaj posao? Ne. Super. Bar znaš gdje ne želiš da budeš. Šta te usrećuje? Koji je tvoj hobi? Ja je hobi nemam. Odlično. Da li dam otkaz? Nemoj. To nije razumno. A radi taj posao, ali slobodno vreme koje radiš, nađi hobi. Vidi šta je to što te usrećuje. I nakon 4, 5, 6 mjeseci vidjet ćeš šta je to što voliš da radiš. Onda to što voliš da radiš, daj 2 godine tome. 100% daj tome. To bi negde moglo da te odvede. I kompas upravo ljude vodi ih korak po korak da reše prošlost, da upoznaju sadašnjost, naprave neku viziju budućnosti. Čak ima lekcija 50 obećanja gdje smo mi stavili prvu, trening borilačkog sporta 3 mjeseca u kontinuitetu. Ja treniram borilačke sportove dugo i uživam u tome i mislim da je to najbolji način za svakog čoveka da upozna sebe, borilački sport. Međutim, tu pored tog borilačkog sporta čovjek bi morao da napravi još 49 obećanja sebi. Mi svaki dan volimo svi ljude koji ispune obećanje. I onda mi kažemo sebi, e, idem, odmorit ću se. I nikad se ne odmori. Idem tamo, tamo ne ode. Evo, ispuni obećanje sebi. Budit ću se u 5-4 mjeseca. Evo, obećanje sebi. Uglavnom se misle da je to pisanje gdje će da završa. Biću u Japanu, bit ću u Egiptu. Ne, napravite male, male stvari. Budit ću se u 5, ješću zdravo, naću ljude koji me slušaju, neću da provodim vreme s ljudima koji me ne slušaju. Iako mi donose neku korist, baš me briga za korist. Hajde da provodim vreme s ljudima koji me inspirišu, koji pričaju o budućnosti, koji nisu samo prošlosti. Hajmo da idemo korak dalje. I kompas je pun tih nekih sitnih lekcija koje sam ja skupljao, hajde da kažem, svi znamo za zahvalnost. Jeste, zahvalnost je super. Međutim, ja sam pravio sam neke svoje lekcije. Lekcija uragan, recimo, to je lekcija za teške trenutke. Kad čovjek ima neku muku u životu, tu lekciju napiše i budemo jasnije odakle ta muka dolazi i kako sa njom da se suoči. I to nije kompas. Čak ljudima kompas i ne treba. Treba im sveska, olovka i da sebi postavljaju pitanje. Jasno. Šta radim ja ovdje? Ne znam. Da mi se dopada ovdje? Ne baš. Super. Šta bih volio da radim? Ni to ne znam. Kako da saznam? Probaj nove stvari. Eto, već je neko rješenje tu. Došlo je. Tako da, eto, pisanje, priroda, čovjek, jedna veza koja je neraskidiva i ja se često šalim i to da bih volio da budem predsjednik Balkana. Ja, čak Balkan nije ni zajedno. Ali sigurno bih uveo fitodizajn u škole, u ustanove. Sigurno bih uveo pisanje kao nešto obavezno. Sigurno bih uveo nastavu prirodi. I sigurno bih dao sve od sebe da se to ostvari, da ljudi počnu da rade zajedno. Jer malo pre smo rekli da ljudi koji dožive haos u životu, oni se probude i nešto promene. Gdje ćemo bolje zemlje od ove zemlje Balkana koji su toliko haosa proživjeli. I ovi ljudi su spremni za nešto bolje. Oni su spremni da krenu napred. I njima samo treba malo podstreka. Hajmo, idemo svi u prirodu. Super, šta ćemo tamo? Tamo je sjajno, verujte mi. Budi 3 mjeseca i vidjet ćeš. Moja žena klima glavom, znači spremna je. Deluje na nju ova priča. To je to. Tako da, eto, o svemu pomalo sam ispričao.
Jest. Moj stric, na primjer, kaže da mnoge probleme i rješenja nađe u prirodi. Kad god ima neki problem, on ode šeta i dođe do rješenja. Tako da mislim da mnogi ljudi to rade.
To je, jeste zapravo, da. Mi kad radimo te šetnje na kampu, često ljude postavljamo u neke grupe zajedno i tako dalje, ali često idu sami. Da malo razmisle, da vide šta rade, koji je sljedeći korak. Mislim, čini mi se da sam pročitao da nestaje 24 ili 5 fudbalskih terena svakog dana, šume. To je možda čak i više, da informacija prava ne znamo, ali tako nešto. Šta radimo mi? Mi pravimo neki modern svet koji nas čini da budemo zavisni od tehnologije. Jer priroda je daj i dobit ćeš. Međutim, ne zauvek, privremeno. To je tvoje.
Dobit ćeš ono što ti treba u tom trenutku.
Tako, koliko daš, toliko dobiješ. Ako hoćeš da imaš, ne znam, jagode, mora da ih zasadiš, tako. Ako hoćeš da imaš, super, mi smo to sve malo promenili, napravili da bude lakše, jednostavnije. Ali, mislim da bi svaka firma morala da uvede da svoji radnici mjesec dana provedu u prirodi. Zaposleni. Godišnji odmor, budi u prirodi. Imali produktivnije zaposlene. To je sigurno. Toliko ima tih malih stvari za vrijeme COVID-a. Ljudi su često bili u stanovima pa su imali simpatičku aktivnost, pretjeranu. Anksioznost je ta bila, onako mislim da je kulminirala koliko su ljudi pričali o anksioznosti i o svemu. Znamo, kako gledamo fovalno, to jest fokusa imamo, simpatički smo aktivni. Ako gledamo periferno, parasimpatički smo dominantni. Onda se ljudima često, ja sam im govorio na društvenim mrežama, izađi na prozor i malo gledaj u horizont. Ako radiš cijeli dan u nekoj firmi gdje si u kancelariji koja nema svjetlo, na svakih sat i pol vremena idi na krov te firme i malo gledaj u nebo. Što kaže, gledaj u zvezde, ne u svoja stopala. Dole nema ništa. Gore je sve. Tako da, ima sve smisla.
Stvarno bi. Da. To jest. I za kraj imam jednu malu rubriku, omenjenu u Srbiji. Ja te pitam, a ti odgovaraš i objašnjavaš ako imaš odgovor zašto je to tako.
Ajde.
Omiljena planina.
Tara.
Zato što je kamp tamo ili?
Ne. Tara ima nešto specijalno. Sve planine su lepe, svaka ima nešto. Ja sam obišao ceo svet. I kao trener i tako dalje, dok sam radio u fudbalskim klubovima i radeći sa sportistima i istražujući, sad radimo istraživanje i stalno mnogo putujemo, toliko sam toga video. Međutim, Taru bih stavio, eto sad, zajedno bi stavio sa paralelu sa šumama Aljaske. Toliko ima u sebi tih predela koji su neku slobodu čovjeku daju. I ja kad odem na taru, ja bukvalno jedan dan na taru odem, ja sam kao novi čovjek. Restartovan. Mogu da radim mjesec dana, dan, noć u nekom rudniku, pošalji me na taru 2-3 dana i to je to. Tara je moja planina definitivno.
Tara vodi u, mogu da vam kažem, ovoj rubrici.
A tako?
Jeste, Tara vodi.
Svi većina želimo isto. Njih,
da, većina ljudi je rekla da im je omiljena planina u Srbiji Tara.
Eto.
Omiljena reka?
Neka bude Sava. Često smo s prijateljima na Savi provodili leta, družili se, negdje imali jako lepe trenutke. Dok smo bili bezbrižni, nismo imali neke visoke obaveze i ambicije, nego samo smo tu provodili vreme da onako uživajući u društvu jednih drugih. Ako družili se, jedno je bilo stalo do prijateljstva, do trenutka, do svega. I Sava, ta reka, zaista mi inicira takve neke uspomene da ne znam kad sam posljednji put tako bio sa grupom ljudi kao u toj mladosti, kad smo svi bili zainteresovani za prijateljstvo jednih drugih. Tako da Sava je reka.
Omiljeni kutak u prirodi?
Podnožje planine. Negdje uvijek sam volao da mi nešto zakloni vid, a da nešto tamo ima. Toliko me to budi da budem kreativan, da budem maštovit, da pitam sebe šta li je tamo. Hajde vidim šta je tamo. Kao da me to mjesto u podnožju inicira da odem, da istražim, da napravim neku akciju. Tako da je to podnožje planine definitivno.
Omiljeno drvo?
Hrast. Ima ona priča, je strah, pa kada okrenete hrast, sva slova su to. I negdje i moćanje i snažanje, ali moram da kažem da je jablan također, tu zauzima mjesto. Uvijek sam se pitao kad sam bio mali, bili su neki jablani kod nas u ulici, njih 4 ovako poređena, pitao sam se kako li je tim pticama koje mogu da dođu na vrh tog jablana. One mogu da vide sve, kakva je to sloboda kod njih sigurno. I često kad vidim jablan, zamislim kako li je na vrhu tog jablana. Eto, jablan i hrast.
Da li si nekada posadio neko drvo?
Nikada.
Nikada?
Nikada. A spreman sam.
Spreman si?
Ja sam spreman sam.
Evo, javno pozivam te da se priključiš našoj akciji.
Jedva čekam.
Za sadi drvo i da dođeš na neku od naših lokacija. Sve lokacije, evo i za gledaoce sada koji nas prate, mogu da vide na zasadidrvo.rs. I bit će tamo, pridružit će nam se jedan od njih i Srđan. Obećao je. Omiljena aktivnost u prirodi?
Kada budemo sadili drvo, nisam nikad radio u životu. Eto, ja ću da ljude koji me prate na tim društvenim mrežama, ja ću da pozovem ih pa mogu da idu zajedno sa mnom pa da zajedno sadimo. To možda bude interesantno. Omiljena aktivnost je... vreme s porodicom. Priču, malo sam to objasnio i ako idem u prirodu, to me inicira da idem sa porodicom. Čini mi se da se fokusiramo jedni na druge mnogo više nego što je to slučaj kad bilo šta drugo radimo. Tako da, aktivnost je porodična, aktivnost u prirodi.
Koje ti je omiljeno doba u prirodi? Da li je to možda jesen, proleće, zima?
Zima i jesen.
Zima i jesen?
Da. Negde volim kišu i volim nevreme.
Kako nevreme?
Volim kada je nevreme i kada sjednete onako u kući, kamin je upaljen, a vi gledate kroz prozor, ako napolju veje sneg ili pada jaka kiša, a vi onako neku knjigu čitate pored prozora, pored kamina, tu je čaj, žena nešto pravi u kuhinji, neke palačinke ili tako nešto. Čini mi se da mi je to najbolje tako.
Ali onda si u kući, nisi napolju.
Neka bude i ujutro, onda kad izađem, pa onako zave me to nevreme. Zaista uživam u nevremenu. I mi na kampu tražimo kada je najgore vreme da šetamo.
Mm-hmm, zanimljivo. Tada čovjek i najbolje upoznaje sebe, ali tako?
Hladno je. Ako ljudi idu u kratiru kajima po 10-15 km, 20, adaptiraju se to.
Zanimljivo je, rekao si mi na početku razgovora, da ljudi tek kada se dobro umore, upoznaju sebe na pravi način.
Jeste. Kad je čovjek gladan, on pokaže tu nervozu. Kad je žedan, kad je umoran, stavite čovjeka u saobraćaj, on vrlo brzo plane. Još ako mu uzmete i tako te stresore koji su fizički stresori, hladno, toplo, glad, žeđ, to čoveka momentalno inicira da pokaže zapravo ko je. I negde volimo da ljude stresiramo što je više moguće, da bi oni pokazali u sebi ko su. I na kraju kad se vratite u ove životne okolnosti, kad se nešto ne bude po planu, oni čekaj samo malo, pa ja sam tamo prošao toliko toga, dao sam sve od sebe. Pobedio sam i sebe i video sam da mogu. Zašto se ja ne vjeram oko nekih stvari koje su totalno nebitne i nevažne? I priroda najbolje nauči čoveka, kad je čovjek umoran, nauči ga za šta je sposoban i koliko može da toleriše i gde da postavi jasnu granicu.
I poruka za kraj?
Poruka za kraj... Zaista volim ljude. Nisam tip koji uživa u javnim nastupima, koji uživa u govorništima i tim stvarima. To se dogodilo samo od sebe spontano. Ne pravi mi to problem. Mogu to da radim. I kad god se nešto ovako dogodi, zaista dam sve od sebe da ljudima prenesem da mogu da žive kvalitetnije, da mogu da žive bolje, da mogu da se promene, da mogu da unaprede sebe i svoju porodicu, ako oni tako izaberu. Tu su okolnosti. Međutim, jedan pojedinac se može promijeniti čitav svet. I ako neko sumnja u sebe u bilo kom trenutku, ako ne vjeruje u sebe, mora zna da postoji milion onih također koji sumnjaju. I uvijek mi je bila inspiracija fantastični ljudi koji se ne pokazuju u svetu jer misle su neki drugi fantastični. A ovi drugi koji nisu fantastični uzimaju tu priliku i sebe predstave kao fantastičnima i oni vladaju svetom. Poruka za kraj je da svi ljudi koji su zaista fantastični i talentovani, da se pokažu. Biće neprijatno, biće nelagodno, ali nakon nekog vremena bi mogli da promene mnogo toga.
Upravo tako. Hvala ti Srđane na ovom divnom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo. Imamo dosta tema još koje možemo da obradimo. A vama hvala što ste nas pratili i ne zaboravite da nas pratite na našem sajtu zasadidrvo.rs i priključite se našim akcijama sadnje. Hvala još jednom, prijetno.